ัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับพบกับรายการเรื่องเล่าจากมททกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในช่อง STOU Channel ก็ได้ค่ะหรือฟังผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะที่ออกอากาศไปพร้อมๆกันนะคะเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าหลักคลิกเลือกไปที่ Radio Online ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะขออนุญาตหรือเป็น2ช่วงนะคะในช่วงแรกนั้นช่วงของแวดวงมสทนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตยกยอดไปเป็นช่วงที่2นะคะเพื่อที่จะให้เวลากับอาจารย์ดร.จิตินันท์ได้เต็มที่เพราะอาจารย์หายไปนานนะคะอาจารย์ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกับเราหลายเรื่องด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงแรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวกันเลยค่ะ
ภูมิคุ้มกันครอบครัว
ค่ะช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัววันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จิตินันท์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ที่อาจารย์หายไปนี่อาจารย์ไปไหนเล่าให้ฟังนิดนึง
ค่ะไปที่ประเทศอินเดียค่ะ
ค่ะ
ก็พอดีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยทางจิตของโลกอะค่
ะ
อยู่ที่รัฐราชสถานตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าภูเขาเมาท์อาบูอะค่ะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบนยอดเขาเลยค่ะก็มี3แคมปัสนะคะตรงนั้นแต่จริงๆแล้วมีอยู่150กว่าประเทศทั่วโลก 8,000 แคมปัสอะค่ะก็เป็นปีในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการให้เราไปเหมือนกับเขาเรียกว่า refresh หมายถึงว่าเราอ่ะก็จะไปแบบเหมือนกับถักทอเรื่องราวใหม่ๆที่นักเรียนแต่ละประเทศเนี่ยค่ะก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่เขาได้แบบมีโอกาสที่จะใช้ความรู้เนี่ยในการนำไปสู่การปฏิบัตินะคะ
ค่ะ
ความรู้เนี่ยบางเพื่อนๆที่สาขาวิชาก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะจบผมไม่มีจบมาเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้เป็นเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตเลยค่ะแต่ก็ได้มุมมองใหม่ๆที่ดีมากๆเลยนะคะจันเอว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมีวิกฤตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตที่เป็นเรื่องของภัยพิบัติ
ค
่
ะ
แล้วก็วิกฤตในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะคะโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่เด็กอ่ะจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การเตรียมตัวเข้าสู่สภาวะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นไปอย่างรวดเร็วอะค่ะเพราะว่าเด็กอะจริงๆแล้วว่าเขาจะปรับตัวได้ไม่เท่ากับผู้ใหญ่นะคะในลักษณะที่บางทีในช่วงวัยของเขาอาจจะยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องทักษะเหล่านี้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องแบบให้เวลากับลูกในการเตรียมอะค่ะอย่างสถานการณ์เนี้ยที่เพิ่งผ่านไปนะคะเราก็คิดว่าปีนี้น้ำคงไม่ท่วมแต่แม้กระนั้นเราก็ยังเอารถเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วเราน้ำ
เราเจอมาเยอะ
ใช่ค่ะรถจมน้ำไป2คันใช่ไหมคะปีนี้เราไปอินเดียเราก็เอารถไปฝากไว้ตามที่ต่างๆคือเรามั่นใจว่าไม่ท่วมแน่แต่เราก็อ่ะเตรียมไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนนะคะแล้วตัวเองก็คิดว่าอันเนี้ยถึงแม้ปีนี้ไม่ใช่แต่เราก็ต้องเตรียมให้พร้อมอะค่ะก็เลยได้มีโอกาสไป เห็นงานวิจัยอะค่ะของกรมสุขภาพจิตที่พูดถึงเรื่องของปัญหาปัจจัยที่มันมีความสัมพันธ์กับการพยายามนะคะพยายามฆ่าตัวตายของประชาชนที่เอาเรื่องนี้มาจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่ามันฟังดูร้ายแรงรุนแรงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีภาวะกดดันนะคะ และโดยเฉพาะเราก็จะเห็นว่าดาราตอนนี้ก็มีเรื่องราวเหล่านี้ค่ะที่เข้ามาแล้วเด็กเยาวชนของเราก็มักจะเรียนแบบดาราค่ะก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นเรื่องที่มีความหมายความสำคัญเพราะว่าปัจจัยด้านครอบครัวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์โดยตรงเลยอะค่ะกับการที่เด็กและเยาวชนน่ะจะมีความคิดอะไรที่มันแตกต่างออกไปจากวิถีชีวิตน่ะซึ่งเรื่องของการฆ่าตัวตายนี่ทางจิตวิญญาณเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเป็นบาปอย่างที่สุดอะค่ะใช่เพราะว่าถ้าเราทำเรื่องราวเหล่านี้มันจะเป็นในวงจรชีวิตของเราทุกรอบของการเกิดใหม่ของเราอะค่ะ
ซึ่ง
มันก็จะติดไปกับไอ้ตัวพลังชีวิตของเราอะที่มันลบเลือนไม่ได้เลยเป็นไม่เหมือนคอมพิวเตอร์แต่แล้วก็เปรียบชีวิตนะว่าอะไรบันทึกไว้เนี่ยถ้าเราไม่ถูกใจเราก็ลบได้แต่ว่าบัญชีกรรมเนี่ยมันลบไม่ออกค่ะลบไม่ได้เลยนะคะเป็นสิ่งเดียวที่มันติดคงทนน่ะมันก็เลยได้เห็นนะคะว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยอันนี้เป็นงานที่เขาทำในจังหวัดภาคใต้นะ
คะ
เป็นจังหวัดที่เขาไม่ได้เปิดเผยหรอกว่าเป็นจังหวัดอะไรแต่ว่ามันสำคัญมากตรงที่ว่าปัจจัยอะค่ะที่เขาระบุมานะคะว่ามันมีผลต่อการพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยซึ่งเก็บมาจากครอบครัวจำนวน30ครอบครัวที่มีประสบการณ์นี้
ค่ะ
ในช่วงจริงๆแล้วปี2551นะคะแต่ว่าประเด็น5ประเด็นเนี้ยมันสำคัญมากเลยเพราะมันเชื่อมโยงกับเรื่องของครอบครัวอย่างแท้จริงเลยค่ะประเด็นแรกก็คือเรื่องของการสื่อสารนะคะในครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วทุกประเด็นเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดนะคะคือการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เด็กและเยาวชนเนี่ยเวลาถามอ่ะถึงเรื่องที่เขาไม่ถูกใจอ่ะคุณพ่อคุณแม่
ค่ะ
มันก็จะออกมาเรื่องของคำพูดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะ
คะ
มันเขาบอกว่าการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเรื่องของการใช้คำพูดที่รุนแรงเป็นเรื่องของการพูดคำพูดที่หยาบคายด่าทอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาพ่อแม่ไม่ถูกใจหรือว่าลูกอ่ะไม่เชื่อฟังหรือว่าไม่ฟังคำพูดของพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็จะเริ่ม ที่จะใช้มีอารมณ์แล้วก็ใช้คำพูดที่หยาบคายกับลูกนะคะเรียกว่าเป็นคำพูดที่เวลาเราไปทำวิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาโทของเราเองเนี่ยก็ได้ตรงกับที่ดร.สมพงษ์จิตระดับที่อยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำเลยค่ะเป็นเรื่องของการใช้คำพูดที่เด็กรู้สึกมันบาดหัวใจเหลือเกิน
อ
่ะบางทีไม่ได้ใช้คำหยาบแต่ว่ากระทบกระเทียบเปรียบเปรยหรือบางทีเนี่ยก็ในตัวอย่างเนี้ยเขาบอกว่าเขาก็จะมีคำพูดว่าอยู่ไปเถอะก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับคนในครอบครัวแล้วมีแต่ทำให้เสียเนี่ยพอพูดไปปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วคนนั้นเขาคงรู้สึกแย่มากๆเลยนะคะรู้สึกด้อยค่
าม
ันไร้คุณค่าไปอย่างแท้จริงเลยอะแล้วไอ้คำพูดเพียงน้อยนิดที่สุดเนี้ยแต่มันบาดหัวใจเนี่ยมันก็นำไปสู่พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนได้นะคะแล้วสิ่งเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอะค่
ะ
ประเด็นที่สองก็คือเรื่องของสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะที่พ่อแม่ลูกอ่ะแทบจะไม่มีเวลาให้กับกันและกันเลยอะค่ะที่พ่อก็ไปทำงานแม่ก็อาจจะมีงานของตัวเองลูกก็อาจจะมีไม่มีใครลูกก็ไปมีเวลาของตัวเองกับเพื่อนนะ
คะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนต่างอยู่อ่ะไม่มีการพูดคุยหารือซึ่งกันและกันน่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีเรื่องราวอะไรที่พ่อหรือแม่หรือลูกอาจจะมีความคับข้องใจมีความไม่สบายใจมันไม่รู้จะพูดกับใครอะค่ะจันเอ๋เหมือนกับที่ตัวเองก็ไปทำวิจัยกับเด็กที่เป็นแม่วัยรุ่นน่ะเขาบอกกลับมาบ้านอะไม่มีใครอะบ้านมันว่างเปล่าอะมันอ้างว้างแต่จริงเข้าใจว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่บ้านหรอกแต่มันเป็นประเด็นที่บ้านมันไม่มีความหมายอ่ะมันไม่มีความอบอุ่นใจมันไม่รู้สึกว่าเป็นที่พักพิงใจมันไม่รู้สึกปลอดภัยอ่ะค่ะมันเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยกลับมาฉันก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะอยู่บ้านอ่ะเด็กก็เลยจะไปตระเวนที่อื่นนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยสัมพันธภาพในครอบครัวเนี่ยเมื่อแต่ละ คนที่เป็นสมาชิกอ่ะไม่สามารถที่จะหันหน้าไปแบบพึ่งพากันในเชิงจิตใจอะค่ะในด้านจิตใจเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ทางออกของปัญหาจะหันไปพูดกับใครดีอะแล้วพอไม่พูดกับใครโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเด็กอะเป็นเด็กที่เหมือนกับอะไรคะเป็นเด็กเก็บตัวมันก็จะเก็บอยู่ภายในแล้วก็คิดไปคิดมามันหาทางออก
ไม่ถูกอยู่ตรงนั้น
แล้วเขาก็ไปสู่ว่าเอองั้นฉัน
ไม
่ม
ี
ใครเลยเนี่ย
ค่ะ
ประเด็นที่สามนะคะก็คือเรื่องของการเลี้ยงดูแบบกดขี่พ่อแม่มีแต่สั่งว่าลูกต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พ่อแม่ก็ไม่เคยเลยที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการของลูกอะค่
ะ
และอันเนี้ยโดยเฉพาะลูกวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่เรียกว่าละเอียดอ่อนนะคะเพิ่งไปจัดกิจกรรมของสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ค่ะอบรมนักพัฒนาครอบครัวเขาก็พูดกันถึงเรื่องของการใช้คำพูดหรือว่าการเลี้ยงดูแบบที่เราไม่เคยเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นน่ะมันเป็นความเครียดนะมันเป็นครอบครัวเหมือนกับเป็นครอบครัวแบบปิดนะคะเด็กมันก็จะแบบหันไปหาคนอื่นหรือถ้าอย่างที่ว่าถ้ามีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวเด็กก็จมอยู่กับความเครียดของตัวเองหาทางออกไม่เจออีกอ่
ะ
มันก็มาลงในประเด็นที่เป็นร่องของคิดเองแล้วก็คิดลบแล้วลบมันก็มาคิดเรื่องของไม่อยู่ดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยนะคะประเด็นที่4นะคะอีกประเด็นนึงนะคะก็เป็นเรื่องของการปรับตัวต่อปัญหาเศรษฐกิจและความเครียดอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของพ่อแม่ที่บางทีมีปัญหาเรื่องการเงินหรือว่าหนี้สินนะคะจริงๆแล้วตอนแรกไปเห็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งในเรื่องของหนี้สินของครอบครัวเดี๋ยวไว้รอบหน้านะคะก็เป็นเรื่องที่
มัน
มาเพิ่มความเครียดโดยที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมทีเดียวอะค่ะและการแสดงออกท่าทีต่างๆของพ่อแม่เนี่ยจริงๆอาจจะไม่เกี่ยวกับลูกอะแต่ว่ามันไม่ได้มีการสื่อสารกันน่ะบางทีเด็กมันก็นึกว่าเอ๊ะแบบพ่อแม่ไม่ถูกใจฉันหรือเปล่าความที่มันไม่มีโอกาสพูดคุยกันนะคะสุดแล้วมันก็เลยทำให้สัมพันธภาพเนี่ยมันรู้สึกห่างไกลกันมากขึ้นนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของบทบาทอ่ะของสมาชิกในครอบครัวถ้าเกิดว่าสมาชิกบางคนอ่ะรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าหรือว่าด้อยค่าค่ะหรือแม้กระทั่งเรารับฟังคำพูดที่ไม่ได้ให้กำลังใจกับกันและกันเนี่ยมันก็จะทำให้ความรู้สึกขาดความเชื่อมั่นในตนเองขาดความรู้สึกมีคุณค่าเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็ตอกย้ำความไร้ค่าเนี่ยค่ะมากขึ้นจนกระทั่งมันถึงจุดที่แตกหักอะที่มีความรู้สึกว่าเออฉันไม่อยู่ฉันก็คงไม่ได้มี
ความ
หมายอะไรคงไม่มีใครรู้สึกอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็เลยบอกว่าในส่วนที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้กับสมาชิกครอบครัวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาทุกคนมีคงไม่มีใครปฏิเสธนะคะว่าใช้ชีวิตมาเนี่ยไม่เคยมี
เลย
เขาบอกว่าปัญหามันเป็นเรื่องปกติอะค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันมาเนี่ยก็ขอให้เรารู้เลยว่ามันเป็นของขวัญหรือเป็นโชคของเราอ่ะที่จะก้าวข้ามมันไปนะคะอย่าให้ปัญหามาอยู่เหนือเราแต่ให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เหนือปัญหา
เขาบอกว่าคนที่ผ่านปัญหาแปลว่าคนคนนี้ได้รับภูมิ
ใช่แล้วก็แสดงว่ามีพลังมีพลังในตนเองที่จะสามารถก้าวข้าม
ตรงนั้นไปได้
ตรงนั้นไปได้มันเป็นการเหมือนกับที่เขามีการฝึกอะไรคะ18อรหันต์เลยอะไรคะที่แบบว่าเออมันจะมีแบบท่าที่ต้องฝ่าด่านความยากลำบากอ่ะแล้วพอเราฝ่าไปได้นะมันเป็นความภาคภูมิอะค่ะว่าเออเราเนี่ยมีความสามารถนะมีพละกำลังนะที่จะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้นะคะ
ค่ะ
เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆในครอบครัวที่จะเป็นปัจจัยปกป้องเรื่องของการที่จะคิดฆ่าตัวตายเนี่ยค่ะก็คือเรื่องของการพูดจากันนะคะให้พูดคุยกันเนี่ยในลักษณะที่แต่ละคนรู้สึกว่าตนเองอ่ะต เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างมีคุณค่าค่ะจะเป็นพ่อถึงแม้จะวันนี้สมมติพ่อขับแท็กซี่ดิฉันมีเรื่องราวแท็กซี่เยอะค่ะนั่งแท็กซี่บ่อยวันนี้ไม่ได้ผู้โดยสารเลยนะคะแล้วก็กลับมาบ้านก็อยากภรรยาก็โปรดเข้าใจนะว่ากว่าจะหาได้แล้วหาไม่ได้นี่มันเหนื่อยมากขนาดไหนก็ขอให้เข้าใจแล้วยอมรับแล้ววันอื่นๆน่ะมันก็จะดีกว่านั้นนะคะกว่าที่ผ่านมาอย่าได้ไปด่าทอกันหรือว่าพูดในลักษณะดูถูกเหยียดหยามนะคะหรือว่าทำให้เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าแม้กระทั่งทำให้เกิดความทุกข์ใจเศร้าใจอันเนี้ยเป็นบ่อเกิดของความรู้สึกที่ไม่ดีกับตนเองได้ทั้งหมดเลย
ค่ะเพราะบางครั้งลูกมีปัญหามาปรึกษาพ่อแม่แทนที่จะได้รับการ
ให้เวลา
แทนที่จะฟังเขานะคะกับลูกอาจจะโดนพ่อแม่ตำหนินะคะอย่างเช่นเด็กเรียนได้เกรดแค่นี้อ้าวทำไมได้แค่นี้ทำไมบ้านนู้นก็ได้
เนี่ยไม่ได้เลย
กลายเป็นแบบไปจี้ปมของเขา
แล้วแถมไปเทียบเคียง
ม
ี
เยอะนะคะ
และอีกอย่างนะคะเชนเอถ้าเกิดว่าเราสังเกตว่าบุตรหลานของเราเนี่ยดูแล้วหน้าตาเขาไม่มีความสุขอ่ะสังเกตได้ง่ายมากนะคะก็โปรดจงพูดคุยไต่ถามความในใจของเขาด้วยนะคะอย่าเมินเฉยหรือว่าคิดว่าธุระไม่ใช่อ่ะหรือว่าคิดว่าเขาต้องเข้าหาเราแล้ว เราจึงจะให้คำปรึกษาไม่ใช่เลยโปรดสังเกต
แต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่มีปฏิกิริยาหรือว่ามีท่าทีอย่างที่อาจารย์บอกมาเมื่อสักครู่นี้อันนี้เล่าจากประสบการณ์ตัวเองนะคะคือคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยจะต้องคอยสังเกตดูว่าแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆการมีปัญหากับเพื่อนในกลุ่มเพื่อนสนิทกันมีปัญหากันคือเราก็ต้องคือไม่ถึงกับขนาดไปติดตามเขาทุกก้าวแต่ว่าพยายามสังเกตพฤติกรรมเขาว่ามันระดับไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยเขาตัดสินใจเองไม่ได้ว่าเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเราก็เข้าไปช่วย
เฝ้ามอง
ก็เฝ้ามองแล้วก็อย่างนี้ดีไหมลูกลูกพูดกับเพื่อนอย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยลูกให้คำแนะนำอย่างนี้ถ้าไปพูดอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปตรงนี้เขาก็รับฟังนะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะทำอย่างที่แม่บอกแล้วเขาก็บอกดีขึ้นแล้วแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้ดีมากเลยค่ะเจนเองจริงอยากสนับสนุนแบบเกินร้อยเลยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ควรอย่างยิ่งเลยที่จะเป็นเพื่อนนะคะแสดงท่าทีที่เป็นเพื่อนกับลูกหรือว่าคอยให้กำลังใจเป็นบทบาทเป็นผู้ปกครองบางช่วงเวลาเป็นเพื่อนบางช่วงเวลาหรือแม้กระทั่งเป็นเหมือนกับแบบเหมือนกับเราอาจจะเป็นคนแบบข้างเคียงนะเพื่อทำให้ลูกอ่ะไม่รู้สึกกดดันว่าเราอ่ะจะมาคอย
ชี้ผิดเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พยายามคือถ้าเป็นไปได้อ่ะควรจะรู้จักเพื่อนลูกเพื่อนสนิทควรอย่างยิ่งนะคะแต่อันนี้แนะนำคุณพ่อคุณแม่ไว้เลยเพราะว่าตัวเองก็ใช้วิธีนี้นะคะคือจะต้องรู้จักเพื่อนของลูกที่สนิทเนี่ยแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์อะไรติดไว้เรียบร้อยเลยนะคะ
เพื่อนลูกก็เป็นลูกของเราด้วย
ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เราก็สร้างความไว้วางใจให้เพื่อนเขาด้วยมีปัญหาอะไรเขาก็สามารถที่จะมาบางคนนะคะอาจารย์มีเพื่อนอยู่คุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดมีปัญหาก็มาที่บ้านแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเขาตรงนี้ได้ก็แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ฟังเราแล้วเขาก็ขอบคุณครับแม่อะไรอย่างเงี้ยบางทีบอกผมก็นึกไม่ออกว่าผมจะทำยังไงบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอะไรก็มาเล่าให้แม่ฟังได
้อันนี้เป็นปัจจัยปกป้องที่สำคัญมากเลยค่ะจันเ
ด
ชเหมือนเป็นครอบครัวจิตอาสาที่ช่วยทำงานกับนักพัฒนาครอบครัวทั้งหลายแหล่ที่เขาเป็นวิชาชีพแต่เราอ่ะทำด้วยประสบการณ์ของเราซึ่งอันนี้เป็นตัวช่วยมากเลยค่ะ
และการที่เพื่อนไม่มีปัญหาก็จะทำให้ลูกเราไม่มีปัญหาไปด้วยถูกไหม
ใช่ค่ะ
มันก็ได้ผลทั้งสองทาง
ใช่มันกระทบซึ่งกันและกันนะคะ
ใช่ค่ะ
ถ้ามีเวลายังมีอยู่หรือเปล่าคะครับหมดเวลาแล้ว
หมดเวลาร
อบหน้าจะให้ทำ
อนุญาตติดไว้ก่อนแล้วกันนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปเป็นอย่างมากนะคะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกับเราค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ